Diskusijas par Satversmes preambulu Saeimas juridiskajā komisijā šodien atgriezās pēc vairākus mēnešus ilga pārtraukuma. Septembrī komisija skatīja Igila Levita sagatavoto preambulas projektu, kuram tolaik nebija Saeimas vairākuma atbalsta. Tagad atbalstīt jauno lakoniskāko Satversmes ievadu ir gatava šogad izveidotā plašākā koalīcija. Projektā gan vairs nominēts iepriekš plašākās diskusijas izraisījušais jēdziens valsts nācija. Tas ir raisījis neizpratni Nacionālajā apvienībā, tāpēc Levita skaidrojumu vēlējās dzirdēt šīs partijas pārstāvis komisijā Gaidis Bērziņš.
Jautājums ir par jēdzienu valsts nācija. Jūs savā vienā no rakstiem norādat, ka valsts nācija ir valstisks jēdziens, un tas nenozīmē neko citu, kā tikai to, ka tā ir nācija, kuras valoda un kultūra nosaka arī valsts nacionālo kulturālo identitāti. Jautājums, vai atteikšanās no šī jēdziena, kas mums parādījās sākotnējā preambulas versijā, faktiski joprojām ar šo redakciju, kas tiek piedāvāts, tiks nodrošināts tas, ka latviešu nācija un nācijas valoda un kultūra noteiks valsts nacionālo kulturālo identitāti.
Levits, kurš joprojām aizstāv Satversmes preambulas nepieciešamību Bērziņa, bažas kliedēja.
Šis centrālais punkts ir tas, ka viens no Latvijas valsts izveidošanas mērķiem ir nodrošināt latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību. Un tas uzliek konstitucionālu pienākumu. Es uzliek konstitucionālu pienākumu to arī atbalstīt. Tādā veidā valsts nācijas jēdziens tiek izskaidrots tekstā, ko tas nozīmē. Var arī, protams, minēt valsts nācijas jēdzienu, ka tādu šajā ievadā, bet iespējams, varbūt, ka pat labāk ir to atšifrēt, ko tas īsti nozīmē.
Saskaņas centra deputāti komisijā nobalsoja pret preambulas projekta virzību. Iemeslus skaidroja šīs frakcijas vadītāja vietnieks Valērijs Agēšiņs.
Es domāju, ka preambulas pieņemšanā var mūsu sabiedrībā veicināt aizvainojumus, sabiedrības šķelšanu, pareizajos un nepareizajos, īstajos un neīstajos pilsoņus, un līdz ar to apdraudēt mūsu valsts stabilitāti un iekšējo drošību. Es domāju, ka Satversmes preambulas projekts šāda veidā var tikai sāsināt konfrontāciju sabiedrībā, un tāpēc nav atbalstāms. Nav noslēpums, kā tuvojas vēlēšanas, un līdz ar to es šo projektu atbalstīt nevaru.
Komisija izcēlās diskusiju arī par to, vai tik būtiskus grozījumus Satversmē var veikt viena pati Saeima, bez referenduma. Pagaidām par to spriest esot pāragri, atzina Saeimas juridiskā biroja pārstāvis Jānis Pleps.
Jautājums, vai netiek aizskats Satversmes 77. Pants. Situācijā, ja pastāv šaubas, ka tiek skarts, šādi pārgrozījumi apstiprināmi tautas nobalsošanā. Bet es pieļauju, ka to vai šādi grozījumi skar vai neskar šo procedūru, to būs iespējams secināt tikai pašās beigās. Tad, kad būs iesniegt priekšlikumi otrajam lasījumam, tad, kad būs redzami priekšlikumi trešajam lasījumam, jo tas ir saturisks jautājums. Tur ir aizskāms vai tur nav. Un līdz ar to šobrīd, šajā brīdī, precīzi to mēs neesam juridiskajā birojā vērtējuši, un es nevaru pateikt, jā vai nē, Saeimai ir jādara savs darbs, Saeimai ir jālem politiski atbalstīt, neatbalstīt, un attiecīgi tad, kad ir redzami priekšlikumi, ir nepieciešams šis izvērtējums.
Saeimā balsojums par konstitūcijas ievada projektu pirmajā lasījumā notiks jau nākam ceturtdien. Ar deputātu iesniegtajiem priekšlikumiem preambulas tekstam komisija sāk strādāt jau pēc lieldienām. Jāatgādina, ka koalīcija ir paudusi vēlmi Satversmes jauno ievadu pieņemt līdz šī Saeimas sasaukuma beigām. Ivo Leitāns, Latvijas radio.